sangona be to for ken console
okapi
matonomina nge celesti poli matonomina bisika nyonso bemeba bakama sabna kolanda basangona be to na ndinga ki kongo kasi ntete nkuba basangona be to basangona be to be tatu bila minko basika ya mukanda ya jed na kilomba bobiai republique democratique du congo ntina be to kena intu ya ba intu kena kuzitsa kata fekive kisala bapanzi sangu kitezo bapanzi sangu nkaba mosi na nana baonde bakaka bapasi mtina mtina kisala na bau mpe mosi na kati bakaka lufu wa sabna yao betalanda mbuta chimangana mwabantangu ya kento disi ya jed na disiga ituri bita kondo vena kulosa disu na mutinu ankangu kina kudila nkaduli ya imbi ya makesi fardisi ya kwenaka kufutula ngemba kasime kumaka bambini ya batulandamu ina beta bokila sabna yao nkundi na beto Adolfi Ngoi na Bunia diaka awana mbaza kisha sabe tatubila mambu wa balongi ya IPN Université Pédagogique Nationale ya kena kulanda kufwanda na kati ya bainzo na bau bamebuya na kutula makutu na ndinga ya luyalu kena kuzabisaka bau sabna bau luyalu kena kuzitaka tafyo tive balukadu nyoso wangi kena kubakaka sabna beta landa musu na kati na bau patatabamba matala nkufa basangu na betu na kilumabu
okapi
matono mingi na benusu kena kulanda betu na kenge ya kemingi na kizunga ya bandundu awa na inti na beto ya Republique Démocratique du Congo mutiliza bisaka yao betu kizibula basangu na beto na kilumba bubia na kisalu ya beto bapanzi sangu mingi na kubasika na kilumba bubia ya mukanda jed keki mvuka ya kena kutalaka bainsua ya bapanzi sangu na inti na beto kitezo bapanzi sangu nkaba musi na nana biza bisaka yao zwaka bapasi na ndila kisalu na bau kaka awa na inti na beto na kati lufu wa yankuni na beto Frank Gike ya vwanaka ya Reference Plus bapanzi sangu zole baonde kena kutelaka mesu na kati ya buloko nkatu kusamisa bau mpe mingi baonde mekangamaka na kati ya bainzo ankodi mingi ankaka ba mebula maka toba pase mtina mtindu jed meka tuka kolomba kaka tiba pesa lukumu na kisalu ya betu bapanzisa unkena kusalaka yake mtini kena kuzebisa mbuta dona mbaya chimanga yake na kinzo zola nkuni na betu dona madima mbaya yake ntwadisi ya jed.
Mais je vous dis que c'est un problème de
Mouké Zabisa Benoti, yake le diambre kukondo wa luzolo, yantwadusu, yavandati, luyalu, mduaka, insu wa mosi, isamu, na kukuza manisa, mambu inapekutanina, bamwangisi ntangu. Mafana kukuza sala, kimvuka mosi, kukuza landela diambu ya Frank Ngike, Mouké Zabisa Benoti, mvula kekuiza, betika kuiza sala, maponomi, kansi, maponomi, kesalimaka, na mwamba ngindu ya kusuwa sana, tiliswalusina ina, kikatukaka, na kusuwa sana ya bangindu ya ikebi minaka, na bamwangisi ntango.
Nanda mankaka kikimvuka jede lomba katisele kanyusu kuzabana na lufo ya nkuni na beto Frank Gike mpeba kondwa kavena komunisa mpalata lukumu ya fondation peni ya insi Almanye pesa kabau na kisalu nyusu bake na kutalaka bake na kusalaka sabu na kutala inki mutindu ya bainsua ya bapanzi sangu kena kuluta na insi na beto na kukuni na bizunga betu keba na mina kizunga manimana kuzebisa timavonga ngolo ya salamaka mazolo mpebubu yae na suka na site ya punia na kitoza ba kilometre nka mazole na zulu ya mbanza kinubu wala kimfumi ya kizunga manima ya kibisalu ya seyi mpe bayina vwanake na kusonika mazina ya vwanake na kulomba mbongo na bau mpe mwa madesu ya bake na kubwelaka na mbongo nyosu bake na kufutaka bau mingi na kukuma ya kisadi ya seyi kena kufutaka bau ya katukaka awa nambaza kisha sa ya kemutindu kena kuzebisa mbuta bulungu mukungu ya kentwadisi ya seyi na punya ya kena alualu ya nkuni na beto Gabriel wa Minya
bao mene buka dikulu ya mpulusi mosi njaya banganga nzambi mene yonama ya ikele ntsuka ya mvalangani ya kusalaka bakalaka ya kele sonika bantu ya kusola na site ya punya samu bao pesaka bao lufutuve kulanda kinwa ya ntwadisi ya komisyon elektorale independante ya punya mvalangani ya i salamaka diaka ti na nima ya midi na kuzola kwenda buisa nzo ya banganga nzambi kifulu ya i kwenda ka swama ya i kusaka puta bao operasyon sezi kele lala ata bamfumu ya luyalu ya bampulisi kele sasa mpila ya kulembisa makasi ya bantu yai kasi mbalangani kele kaka na punya na mwana bwala bulungu mukongo ya kele ntwadisi ya bilo ya liezo ya komisyon elektorale independante tubaka mpila mosi mwana bwala dimoke tambwe ya kele koordonateur ya CI Manyema tubaka na leo kaneanditi bao fetele pesa lufutu na ba operateur de sezi ina kasi banganzambi kele na wonga mingi kana bao futa ba operasyon de sezi ve samu bao pesa ya kilumbu ya sukande kintete bampumbulu na bampulishi kele langilanzo ya banganganzambi ya punya katuka kindu manyema Jean Serge Shindani Radio Okapi
ya seleka mutimbe mekatwa kumono ya vonaka nkuna beto Jean Serge Shindani na kulenda basangu na bitu bizabisa kape na kuva basangu na bitu tia kinkonga district ya Ituri kena kubokuta na baimbi ya makese fakdisi kena kusalaka kuna katoka kukuma na bau na ngonda kumi ya mvula betu kena yao kukuma na bau ya vanaka sabu na kufukusa bimpumbulu ya vanaka kena kunata mavonga na ndambuna baki na kubotulaka bima batu na kupesa bapasi ya mtina mtini pe na kubaka banketo na ngolo ya kena batikitwa nyuso ya kena district ya Ituri ya ke mtini keza psila nkuni na bitu Adolfin Ngoi katoka Mbanza Bunia.
Nasuka kilumba tano yake batu inake nataka ba kinga to ba tolekiste ba ina kete kisaka ba mbizi katuka na maza ya kasenyi tina bunya bata mbulaka samu tiba fumu kuwa pasi na bao kana banati ya ba kinga kuna na bunya kasenyi kena onga onga batu kete kisaka bibulu kuna na mungalu kena kudila tika ba ke sadilaka
les militaires ils ont forcé les vétérinaires d'abattre l'herbe
bafuma basoda ba pe kisaka ba minga nga bibulu ba bika kufa ba mbizi ya batu kete kisaka ba bibulu nzoka nde batu ya mefuta mamba ba yoso tu na inso na ba sabala zole mikoka ya vuanda batuke lubaka bambizi kuna na kasenyi badi yaka kuzaka zabisa tika radio kapi pasi bana kumonisa bao na basodake salaka na maza kima sabala meluta kutu soda mosi ya Kongo builaka mama mosi kuna na kasenyi mafumi ya basoda ya Kongo tubaka kima mosi veka si General Bob Ngoi Kirubi pesa malongi na basoda nandi mazono nkango ya sambanu ina basa ngisaka na Luberizi samuti ya kumaka sabala meluta kuwa kapiten Charles Boeka
le General Bob lera rapleke
General Bob ezabisaka bao ke militaire na bamen sangisa anenda yiba ve anenda zio na nketo la kingolo ve anenda sala mambo buzoba ve betume kuma batu mos saba peti tangu ntumine ya basoda ya Monique lutaka na bunia kilumba zole meluta general Babacar Gaye andi bendaka makuti ya basoda ya Congo kena Ituri bavuanda na Luzitu na bunia Adolfine Ngoi radio kapi
na kifu yansi muzo la tuba mingi betike kwa nambanza uvirano kuzebisa tibi mpumbulu minduki na maboko bakutilaka mupanzi mosi ya le mesaje di peple na kati nzolandi bayubaka bima mingi ya mfunu mweleda kabisa dudu nyosu wa kisada nivuanaka na yao mambu ya mtindura ya salamaka mingi na ngona ya betike na yao na ndamu ya uvira mkangu na ndamu nandi kena kumona tiba ntodisi ya mbanze na baki na kusala kima mosive na mavonga nyosu ya kena kulute na betike bukle mkuna betu jango mama kuku ya kepesa betu ntango mkuna betu Charlotte Ngungi Selemani ya zetaka na ndamu na
yake na ntangu ya tatu ya nsuka ndaye bimpumbulu ina kuzaka kota na injo ya mwangisi ntangu ina anatumonaka ordinateur na bisadulu na yao television na bima ya ntaka ya ntalu au abambuta ya uvira tubaka kima mosive samu na diambu ina bantuena ya uvira lenda lunga mkama mosi yokaka injo ya bampulisi pe babulaka matadi na injo ya ntuadisi na injo ya ntumini ya bampulisi ina yai bulaka masasi na zulu samu na kumwangisa bimpumbulu kansi tintango yae mutu atamosivi mekufwa Germain Ngundu Mandwe mbuta ya teritwari ya Uvira Mendi Mati andike na kukubika manaka samu na kukuza manisa mavuanga ina na manaka ina andike sala kintwadi na bamfumu ntoto pe bambuta ya tarche
ya selika jango mama koko uonga nkaka yake na ndambu ya goma na ngona musi ya kibimpumbulu mefwa batu hii ya mfimba kulotisa batu bamputa na minduki bake na yau kuhiba ba alualo ya batu kukanga batu na mpimpa kubotula bima pe babambu ya imbi ya mtina mtindu ya kemingi makisa ya kena kutataka mavonga nyusu na mezabisa kimvuka kredo musi na kati ya bimvuka ya kena kutalaka mambu wa bainsu wa batu na ndambu na beto landa bikuma ya mavonga nyusu na ino ya mbuta deli mawazo ya ke musi na kati ya bantolisi ya kredo ya kena kizuzulu ya nkuna beto Braimunganga
la vaga commencé
na mavanga bandaka ya kuziona ba telefone ya diboko mbala mosi bimpumulo ina banda kufa bantu samu na beto mambo ke mingi ina kena kutinga ti mavanga ina salima na goma kukondo kurama tangu ya sambano ya kokila tina tangu ya ivwa ya mpipa ya kena bimpumulo ina ke yunganaka na nzila futi ya basoda na ba polisi mpe ke fioti mingi mpe kumaka konso mbala ve samu mvuto bakama beto belomba na ba kompanyi ya kaka sala kisalu ina snail case na kusala samu ti mkangu banda baka kura konsontangu mutindu betume kuma na chuka ya mvula bantu kena kusala nyonso babaka mbongo ya nkinzi betume lomba na kimvuka ya ngemba tu masala kisalu samu na kumalisa mavuanga yina ya kuziona bima na kingolo mpena bimpumbulu yina kena kuyiba na minduki
na kuvutuka namba za kisha samu tuliza msaka na nkova basangu na betu wake balunguki balungi si mwuzo la tuba mingi ya UPN Université Pédagogique Nationale bake na kulanda kuvanda bainzo na bau nkatu kulanda mambu nyoso ya luyalu kena kutubaka na bau pambave sabu na bau luyalu kena kuzitaka tafitive balukadu nyoso ya kena kubakaka sabu na betu landa musu na kati ya balungi sina ya kena kizozolo ya nkuna betu Rene Kapita
Awa na Université Pédagogique Nationale, ngeke mwala ki salu geta mbola de ave, ba longi ke longa ave, sambubo lumbaka na bamfumu, wawen soko bongi sa fioti makamona, bo ya salaire na bo. Ngeke mwana banti yankaka ya fioti, professeur ya université, kameme ke na salaire mwosi, fwana ko lomba na yandi ya tunganzo, ya otsumba mutuka ya kotambula na ya, me awa na beto makamuge bonga ave. Beto yente ya ko lomba makamu ya mbongo ya yi, banda mfula zole meluta, bakunzi bo laka betende, pota bongi sa makamu. Me tibubu ya yi, ata kime mwosi ke salama ave. Ministre, Lola Kisanga, ya tubayo na mesu ya bantu na juri ya kolasyo ya grad. Nde situasyo ba profesyo bitike bunge soka kabilungu ya. Metiku ni ame kuenda, kima mwusi misalama ve. Ministre Kisaka awa, ya tubaga pilai, beno yantika kisalu, me beno usala yaka ba negosyasyon. Kebe tuki mwona kimi ne bonsu yo, boke soko kusa beto, boke mwona beti bonsu ba leke, kune bandaka negosyasyon, banda ntama. Depi mvuzole bitike lomba makambu ya. Me kima mwusi kisalama ve. Ya tubande, beno yantika baku, me beno fula ba negosyasyon.
Kasi afora kusimati ya kibalungisi ya UPN baundita kutana na Kilumambazi kakasabu na kuzaba kanati bata landa kufona kata banyizo na bau tubata vutukila bisali na bau. Bisali wa kubongisa mabula maza na mandono na kizunga katanga ya unde banaka na Kilumazono ya kekimvuka ya insi ya Itali na zina alizei kena kusalaka yao. Bisali lenda kusala bangona samba na mvimba na kituza mafunda nkaba musi na makumi tano badolaga ya insi ya Megika ya fona pe kusimati alizei mesalaka bisali mingi na ndamuna ya mandono ya ke mingi na nzila ya mavimba. Mpanzutu sabuna beto landa mus na kati ya bambuta kekuna ya zola tuba minki monikisi ya kimvuka ena na ndambu na ya manono ya kina kizo zolo ya nkuna beto François Xavier Mibe.
Ya vandaka kulomba ya mbuta ya teritwari ya manono pe mbuta minganga ya teritwari ina bakuza kalomba beto petukuza bongisa mambu ya mabulu ya maza na ndambu ena kansi ya keleve samuti ndambu na mekondwa maza mbote ya konwa betuke kuiza bongisa mabulu makumi zole na tanu kacha mabulu ya kantini samu na kuza sala mabulu ya pompe yina kikuza tanina nkangu samu mazike banda bimdotike kitave na dibulu.
Betuke bikala kaka na kizunga na katanga na kuzebisa mingi na kukwena mbanza Lubumbashi wapi kliniki universite kena kuyamba mingi batu ya kena kubelaka katarak na mezu na bau ya ke kubanda ngonda ya nchamboda mvula betuke na yao nesu na lusalusu wa malongi mingi vwana kena kupesama na bimvu kankaka ya baka na kubokulaka mingi barele communautaire ya vwana kena kuluta na kata bakumini nyosu mbanza Lubumbashi mpe na kutuba ya kilandi ya munganga ya kena kusansaka bimbevona ya mezu na kliniki na ya seleka batu mingi kena kuzabaka ve kandatiba kena kusansaka bimbevona ya meta de la mine katarak mutini kena kuzabisila beto odetemina ya kenkuni na beto na Lubumbashi.
Barele communautaire makumu ifu anatano ina baka bulaka na bakomi nyoso ya Lubumbashi kena kusala kisalu ya kusonika bantu kele na maladi ya meso. Boso na komi ya katuba kukwenda kutala na baunde kuizaka salati baina kele na mambo ya meso batu bila yao. Beto bakaka kukusa kutala ya rele communautaire mosi na inzo. Yandi ndeza bisaka beto mutindu ya maladi ina pena nima yandi pesaka beto lineti. Sambu na kisalu ina kitalaka maladi ya meso ya kliniki universite ya Lubumbashi bantu mingi baina vwandaka na katarakte kuzaka zabana na nzila ya barele komnotea. Yaunde mekuza tumbula kiteso ya bantukele na maladi ina. Bayankaka kati na bau kuzaka mona na nima ya lusadisu. Beto kuwa Vivian Maloba munganga ya kisalu ketalaka maladi ya meso. Kana barele komnotea kuendaka kutala bantu ina kele na maladi ve, beto lendaka pasula ata mutu mosive. Na nima ya ngonda sambanu, kiteso ya baina monaka, baminganga mataka. Katuka ngonda ya nsambwa kiti na ngonda ya ivwa ya ukumaka makama sambwaki. Na nima ya ngonda sambanu, kiteso ya baina monaka, baminganga mataka. Katuka ngonda ya sambwaki ti na ngonda ya ivwa ya ukumaka makama sambwaki. Barele komnote kele na kuiza kutangulula baina kele na maladi ya meso sambu na malongi baba kaka na ngonda ya sambanu kuluta. Kansi ya kele mpasi sambu na kulemfukisa bantu ya maladi ina kukwenda na lupitalu. Pi bantu ya nkaka baina kele na katarate baza baveti ba ufweti kusansa na mutindu ya kufanaka. Katuka Lubumbashi, Odete Mina, Radio Okapi.
Matono mingi nange Odete Mina, betuke manza basaguna beto ya Kilumba Bubiai na Kizunga Kasa Oriental, ya ke mingi nabwala kimfumu Mbujimai na kuzabisa ti, bame katua kulomba na batu nyoso, tunga kaba inzo na bau na finakani ya nganda vyo, bafute katula ba inzo na bau nyoso na ntolo nyoso, lukadu na bakamaka na bisala mbula matadi, ya kena kutalaka mama balupangu kuna na Mbujimai, na nima kubokuta ya ekveya, ya kena kutala tibisumbula, ya ngolo ya lenda kusalama, ya kena tsangangkudu na beto Emmanuel Elameji, ya ke pesaba na Jacques attendre.
Mabuta pene pene na makumi sambwadi ina kezinga na bafinakani yanganda ya vinyabi pemba na mbujima ifote katuka na sika ina na ntangu mosi ya fioti. Mbasi na suka bao takatula uenze na sika ina. Lukanu ina kele ya bisadi ya kadastro ya mbanza na kulanda mambu bantu ya RV ya mekwisa funda. Bantu adisi ya RV ya keza bisati batume banda kukota na sika ya RV ya na mutindu ina kangu tatani na mbote ve. Bantu kezinga na ba metro makumi sambanu na sika avion ke kitaka kansi. Bao fote vwanda na kulanda mintiku na ba metro kama sambanu kansi. Kangu keza bisati, bisadi ya kadastro nde kutekisila kabau basika ina banvula kumi meluta. Bake lomba na bantuadisi ya mbanza na kupesa bau muantangu samuti na ntangu ya mvula yai pasi kevuanda kamingi.